إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ترى vores syvende vers og sidste gang har vi talt med Rasul Pandalil, eller har vi gået i gang med Rasul Pandalil inden for de kategori udtryksform som hører under al-dhahr. Og ulema har nævnt tre udtryksform som hører under al-dhahr, og det var den første var al-am, den har vi taget sidste gang, og det er den længste af dem alle sammen, og det modsætter det al-khas. Og den anden, det var al-mutlaq, det er ubetinget, og det modsætter det al-muqayyad, det er betinget. Og den tredje del, haqiqa, realiteten, og det modsatte, det er al-majaz. Og i dag, vi tager de to, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala. Angående al-mutlaq og al-muqayyid, altså, her jeg skal lige hentyde til en arabisk, altså en noget man skal holde øje med, når man udtrykker det på arabisk, som er det muqayyad bi fath al-ya eller muqayyid بكسر الياء. Hvis man snakker om to tekster, den ene tekst er betinget, og den anden tekst er ubetinget, så siger man mutlaq wa muqayyid. Er I med? Ism fa'l. Men hvis man snakker om selve bedømmelsen, og man vil gerne understrege, den her bedømmelse, det er ikke mutlaq. Men den er betinget, så siger man muqayyad, ism maf'ul. Er med? Sheikh han siger omkring det, wa nusus al-kitab wa sunnati minha mutlaqun 'an al-quyud wa muqayyadun bi wasfin aw qaydin mu'tabar. فيحمل المطلق على المقيد. فيحمل المطلق على المقيد. على المقيد يسكن. طيب. Mm. den bedste eksempel, efter min mening, til mutlaq og muqayyad, det er det, som Allah subhanahu wa ta'ala nævnt om i biografien af profeten Musa, alaihissalam, i surat al-Baqarah, angående den ko, som Bani Israel blev beordret til at offre og slagt. Og Allah subhanahu wa ta'ala sagde til dem, idbahu, inna Allah ya'murukum an tadbahu baqara. Baqara her var den ubetinget. Og meningen med, at den er ubetinget, det vil sige, alle de køer, der var omkring den, eller uden for deres by, lige meget hvad for en ko i verden, de kan tage og ofre. Så har det opfyldt under sprændt eller ordre. Da kogen var ubetinget. Desværre, de var stedige. Og selvom Allah subhanahu wa ta'ala ordret var så klart, yani, de begynder at grave ned under, hvad for en beskrivelse har den her ko. Ikke fordi de var villige til at fuldføre det, men mere fordi, som de vil gerne slippe væk fra det. Og som ulema siger, fashaddadu, fashaddad Allahu alayhim. De har gjort det svært for sig selv, subhanahu wa ta'ala. Allah har gjort det endnu svært for dem. Og hvordan Allah subhanahu wa ta'ala gør det besværligt? Ved at gøre kogen fra ubetinget til betinget. Og hvordan bliver den gjort betinget? Ved at nævne en lille beskrivelse. Safra'un, faqi'un, launuha. Og la dalulun la tuthirul arda og så videre. En lille beskrivelse. Og hver gang der kommer en beskrivelse frem, cirklen af valgmuligheder bliver hvad? Mindre og mindre og mindre. Hver gang der kommer en beskrivelse frem, så bliver cirklen af valgmuligheder endnu mere mindre. Hver gang der kommer en beskrivelse frem, så bliver cirklen af mulighederne endnu mere mindre. Til sidst, ulema i tafsir, de siger, at valgmuligheden endte på en bestemt kår. Der er kun en kår, der fuldfører alt det der krav. Og det, de ville gerne købe den fra dens ejer, ejeren gad ikke sælge den. Så de prøvede at motivere ham igen. Så de begyndte at til de kom frem til hvad? At de skulle veje den og betale lige så meget guld. Hvordan genkender man det betingede tekst? Undskyld, det ubetingede tekst. Ulema siger, den genkendes i arabiske sprog ud af hvad? Det ubestemte navn i fysiak al-ithbat, nakker fysiak al-ithbat, det vil sige i bekræftelseskontekst. I bekræftelseskontekst. Er der noget, der ligner det, vi har haft det? Svaret ja. Nakira i afkræftelseskontekst. I forbydelseskontekst. I betingelseskontekst. Og i istifhamkontekst. Og jeg kan huske sidste gang, jeg har nævnt noget forkert. Jeg sagde, at istifham-kontekst, der er uenighed omkring det. Og jeg tog fejl, det var imtinan-kontekst, der er uenighed om det. Imtinan, det vil sige, Allahu yamtannu ala abidi. Så som at sige, prøv at se, hvad jeg har gjort til jer. Prøv at se, hvad jeg har givet jer. Er I med? I lignende kontekst, hvis der kommer i lignende kontekst en ubestemt navn, tyder det på generalisering eller ej, litenhed, der opstår i blandt ulema. Men omkring listefærd med sheikh, har nævnt det ubetinget, og i virkeligheden den er betinget. Det er ikke hvilket som helst listefærd, der tyder på lærm. Det er listefærd med inkari. Listefærd med inkari. Det er de kritiske spørgsmålstegn. Ikke hvilket som helst spørgsmålstegn. Er I med? Så hvis der er et ubestemt navn, et kritisk spørgsmåls kontekst, det er det, der tyder på hvad? Allah. Er I med? Fordi sheikh han har nævnt istifam bi'ibara mutlaq. Og jeg bare, at du qayyid bil istifam al-inkari. Har du forstået? Så, disse det tyder på al-am. Og det vi snakker om nu, det er mutlaq. Så man skal passe på, at man ikke blander de to. Herover, det er ubestemt, men i en bekræftelseskontekst. Det er det, der tyder på hvad? Al-mutlaq. Er I med? Som det er i vores eksempel. Inna Allah yamurkum an tadhbahu baqara. An tadhbahu baqara. Det er en bekræftelseskontekst. Og baqara den er ubestemt. Derfor den fortolkes som hvad? Ubetinget. Er I med? Er andre er en anden udtryksform, som tyder på mutlak, ubestemt. Svaret er ja og nej. Hvordan ja og nej? Ja, der er en anden eksempel, men det lyder som om den er anderledes end den første. Men i virkeligheden det er ikke anderledes end den første. Det er helt det samme. Er med? Men man kan ikke se, at det er helt det samme, medmindre man har et vist kendskab til arabiske sprog. Hvad med? Så i virkeligheden, den nye udtryksform, det er en grene af den første. I virkeligheden, det er ikke en ny. Hvis man nøjes med at sige, en nakira fi siyaq al-athbat, det er rigeligt. Den anden, det er, فعل الأمر فعل الأمر أدرس أوسانس أوفا som tyder på ordre tyder også på المطلق. Hvad har det med hvad ubestemte navn i bekræftelseskontekst med udsagnsord, som tyder på ordre. Det er et udsagnsord, det her det er et navn. Og her der blev ikke nævnt bekræftelseskontekst. Hvor kom alt det her så fra? Svaret er, ulema, de beskriver verber, udsagnsord, i arabiske sprog, med at den tyder på to ting. Den tyder på en hadith, og den tyder på, at den her hadith foregik i et bestemt tidspunkt. Al-hadith er et navn. For eksempel, shariba, fi'l madi, yashrabu, fi'l mudara, shurba, det er masdar. Når jeg siger, shariba, yashrabu, ushrub, shurba, når jeg siger ushrub, og det gælder alle tre faktisk. Det gælder shariba og yashrabu og ushrub. Så siger de, den tyder på en tid, og så tyder den også på en hadith. At action active och vad den ska man hädda aktivitet
inhällelse
hälsen när det blir beskrivet på arabiska språket den blir beskrivet via en masdar shurba ayme och så säger ulema att masdar normalt är näo bestämt så här kommer den första kraven så usans ord som ett ordre inbär i sig själva ett obestämt namn. Selve meningen av amr, att ge ett ordre, innehåller också vad? Bekräftelseskontext. Amen. Och det härfra, det att fjäll amr tyder också på vad? Al-mutlaq. Som ett exempel. Ja, ju alladina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu. Og de troende, hvis I har handlet med lån til et bestemt tidspunkt, det vil sige tilbagebetalingen til et bestemt tidspunkt, så skriv det ned. Skriv det ned, de siger, den er ubestemt. Hvad er det, der er ubestemt? Hvordan de skal skrives ned? Er I med? Som det skrives ned med blyant, med sten, på papir, på læder, på træ, på hvad som helst. Det er lige meget. Og når vi kommer til nuværende tid, på computer, på... Det er lige meget. Er I med? Fordi det er ubestemt. Eksempler til mutlaq og muqayyad. For det første, den mest berømte eksempel for mutlaq og muqayyad, fa'itqu raqaba, så befri en slav i den ene tekst, og i den anden tekst, fa'itqu raqabatin mu'mina. I den ene, den er ubetinget. Lige meget, hvad for en slav, om han er troende, eller vantro, eller en hankøn, eller en hundkøn, eller lige meget, hvad for en, så må man godt befri det. Men i den anden tekst, så er det hvad? Fa'at rurakabatin mu'mina. Den bliver nævnt betinget som hvad? Mu'mina. Så den vantro slev i den her vers, det er gyldigt, hvis man befrielsen er gyldigt. Amen. Det kan være gyldigt i andre tilfælde, emnet, det er en anden sag. Men lige her inden for den her bedømmelse, den er gyldigt. Amen. Og her ulema siger hvad? At den første vers mutlaq skal fortolke efter den anden vers. Og det er det, de mener med hamlul mutlaqi ala al muqayyad. Er I med? At mutlaq, det ubetingede vers, skal fortolkes på basis af det betingede vers. Er I med? Nu tager jeg en del eksempler for mutlaq og muqayyad og så videre. Allah subhanahu wa ta'ala siger, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ. Hvis man ikke har, det vil sige, at hun brødføde 10, eller påklæde 10, eller befri en slav. Altså, hvis man ikke har rådighed til det, så faster man for siyamu. Siyamu her er det nakira. I en bekræftelseskontekst. Så den er i sig selv ubetinget. Men lige den her vers, den bliver nævnt betinget. Hvorfor? Fordi Allah subhanahu wa ta'ala siger lige efter, thalathati ayyam. Så det er det ikke lige meget, hvor meget du har lyst til at faste. Nej, du skal faste 3 dage. Er I med? Men disse 3 dage, skal det være efter hinanden eller ej? Er I med? Der står ikke noget, der tyder på det, den her vers. Så skal det være efter hinanden eller ej? Den er ubetinget. Er I med? ذلك كفارة. Det der er afsoning af jeres sværgelse. Det vil sige, hvis I bryder jeres sværgelse. طيب. Også det, hvor Allah siger, og jeg kan bede en kæti bum bil adl. Og så lad en, der skriver ned blandt jer, med retfærdighed. Kætib, den er hvad? Ubetinget. Den er ubestemt. I et bekræftelseskontekst er den ubetinget. Men i den samme vers, den bliver gjort hvad? Betinget. Bil adl. Er I med? وثيابك فطهر. Og din tøj skal renses. فطهر her, det er et ordre. Og det er et ordre, og ordre tyder på, at den er ubetinget. Med andre ord, lige meget, hvordan det er, det skal bare renses. Og andre tekster har nævnt en betingelse, at det skal foregå med vand. Er I med? En hel masse andre tekster, vi nøjes med det. Og så vil jeg bare tilføje en meget vigtig ting, som Sheikh har ikke nævnt, men den er vigtig. Hvornår skulle den betingede ubestemte tekst fortolkes efter den betingede tekst, hvis betingelsen er ikke nævnt i den samme teksten, men den er nævnt i en anden tekst? Ulema nævner to krav. Og det er, så længe begge to har den samme bedømmelse. Så længe hvad? Begge to har den samme bedømmelse. Er I med? Befrielse. Men hvis det er to forskellige bedømmelser, så nej. Og alle er enige om, at den ubetinget skal ikke fortolkes efter den betinget. Men hvad hvis nu begrundelsen er anderledes? Er I med? Herover befrielse på grund af en afsoning for en bestemt synd, mens herover befrielse for en afsoning for en helt anden synd. Skal det så hamle al-mutlaq al-muqid eller ej? Der er uenighed blandt ahle sunnah. Blandt fuqaha ahle السنه. طيب næste punkt med hensyn til نعم. رسالة مختصرة في أصول الفقه الشيخ السعدي هنسية، أمكر المطلق والمقيد، والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. هنسية أو تي أوبتسينغل أوتسالسة فتولكس إفتر تن بتسينغل أوتسالسة som blev nævnt i en anden tekst. Medmindre det bliver til at forsinke afklaring der, hvor der er behov til det. Det er det, de mener, ta'khir al-bayan an waqt al-hajj. For at forstå det her, mening med det. Lad os sige, der opstod en sag hos profet Muhammad sallam, og foran profet Muhammad sallam. Og det, de lavede, det er noget forkert, det er en synd. Amen. Så siger ulema, det er umuligt, at profet Muhammad sallam ikke håbede på det gode og forbyde dørene. Da Allah subhanahu wa ta'ala ordrer ham med det, og har gjort hans anerkendelse som noget, som afklarer Allah subhanahu wa ta'ala budskab, og derfor det ville være umuligt, at profet Muhammad sallam, han ville ikke kritisere det på stedet. Amen. Der er muligvis, at i andre situationer, at man kan forskyde det. Man kan forskyde afklaring. Men der er nogle andre situationer, de kan ikke forskydes. At forskyde det, det betyder kun hvad? At profeten har ikke påbudt på det gode for vedtøjerne. Og profeten han er fejlfri fra noget lignende. Amen. Derfor, de siger hvad? Så længe det ikke medfører til hvad? At forskyde afklaring til et andet tidspunkt end der, hvor man har brug for det. Da det der er umuligt, så hvis lad os forestille os, en person har befriet en slave, som ikke troede i en eller anden sag. Og profeten har fik at vide det. Og i virkeligheden, den skulle være hvad? Den skulle være troende. Og profeten har ikke nævnt det på stedet. Han har forskudt det. Hvis lignende blev fortolket, at profeten har ikke påbud for det gode og forbyde det onde, hvis det bliver fortolket til det, så betyder det, at at den ubetingede tekst skal ikke fortolkes efter det betinget. Men den bliver som den er. Har jeg forstået det? Og det kun hvis det ikke medfører til det, så bliver det ubetingede tekst fortolket efter det betingede. Tværtimod, ta'khir al-bayan ila waqt al-hajj, den har ingen indflydelse i den her sag. Den har ingen indflydelse i den her sag. Den næste og tredje og sidste udtryksform, som hører under zahir, efter al-am og al-mutlaq, det er al-haqiqa. Al-haqiqa. الشيخ حنسية أم الحقيقة والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة والحقائق ثلاثة شرعية ولغوية وعرفية فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. الشيخ نسي أنوميلت أودسالسن سكال فتولكس إفتا رياليتيتن ومن سكيك فتولكتي إفتا المجاز الرياليتيتن الحقيقة وتسكيك فتولكس إفتا المجاز بلوس بروعكتي فيس بيقول كينادي medmindre at det er umuligt at fortolke det efter al-haqiqa. Okay. Den mest kendte eksempel blandt ulama i arabiske sprog, så den her sætte takles i Balagha bøger, det er, når de snakker om al-Asad, løv. For eksempel, hvis man siger, jeg har set en løv, der har jaget en gazelle og fik den ned og spist den, så ved man godt, at det er en dyr, vi taler. Og det er al-haqiqa. Det er realiteten. Men hvis man siger, i krigen mellem muslimen og kuffar har jeg set en løv, der tog sværet ned op, og skærede en i to, så ved man godt, at det er en menneske, vi taler om. Og det er billedsprog. Også når man siger, han har brækket hans højre hånd, så mener man realiteten med det, haqiq. Og hvis man siger, hans højre hånd har hjulpet ham med det hele, så mener han hans medarbejder, som han er afhængig meget af, at det er ham, der har klaret det hele. Og det er majaz, det er billedsprog. Det er eksempler for al-haqiqa og al-majaz. Hvorfor Sheikh siger, hvis vi har det som en holdning? Fordi der opstår uenighed blandt ulema, er der noget, der hedder majaz eller ej. Og det er virkelig få individer, der har benægtet, at der er noget, der hedder majaz. Og deres benægtelse til det er i forskellige grader. Nogle siger, der er slet ikke majaz overhovedet, ikke engang i arabiske sprog. Andre siger, jo, der er majaz i arabiske sprog, men det findes ikke i Koran, det kan sagtens findes i sunna, men ikke i Koran. Og andre siger, det kan sagtens altså det findes i arabiske sprog, men den kan ikke være hverken Koran heller ikke sunna. Der er tre holdninger. Blandt ahle sunna, altså alle de ulema, som har haft lignende udtalelser, når man leder deres begrundelse, hvorfor, hvordan, hvorledes, hvad deres argument, der er næsten ikke noget. Udover hvem? Ibn Taymiyyah. Hans argument og holdning omkring den her sag, den er meget lang. Och han menar att det är slet inte något med Jesus ord. Och så spørgsmålet er hans holdning rigtig eller ej? Er det anerkendt uenighed eller ej? Svaret er, at der er en del af det, der det er rigtigt. Og så er der en del af det, den er uden tvivl forkert. Fordi hans argument holder ikke i den sag. En af hans argumenter, rahmatullah alayhi, han har nævnt i 300 år efter al-Hijra, har der ikke været et eneste alim, der har blandt salaf, der har brugt majaz med dens kendte betydning. Og det passer ikke. Da al-Bukhari, han har brugt det i hans bog Khalqa Fa'al Ibad. Uthman al-Darimi, han har brugt det i hans bog Radda ala Bishr al-Marisi. Og begge to er før det 300. Og hvis jeg ikke husker forkert, også Ibn Qutayba, Khatib Ahle Sunna, han har også nævnt majaz. Ibn Jarir al-Tabari i fortolkningen af surat al-Fatiha, selvom han ikke, altså disse tre første, de har brugt begrebet majaz. Ibn Jarir al-Tabari, han har ikke brugt begrebet majaz, men han har bekræftet dens betydning, og han har nævnt ijma' ulema al-lugha omkring det. Da han har fortolket sirat al-mustaqim. Han sagde, sirat, sprogligt, det er vejen. Sprogligt, den blev brugt for første omgang til vejen. Er I med? Med andre ord, at det blev brugt for islam, som siger, at den oprettede vej, det er en form for majaz. Er I med? Og han har nævnt et jema' enighed blandt lugha. Imam Jarir al-Tabari, han er imam i lugha. Og han har studeret hos en af de største i hans tid. Og han har studeret hos ham, det er den største, helt alene. Fordi ham, det er hans sheikh, Tha'lab, imam Tha'lab. Ibn Jarir, han har studeret hos ham helt alene, før Tha'lab blev berømt, hvor stor viden han har. Han har studeret helt alene. I langt. Og efter han gik sin vej, og Tha'lab blev berømt, så begyndte folk at studere hos ham. Amen. Så han var imam i det arabiske sprog. Man kan ikke være imam i tafsir, medmindre man er imam i det arabiske sprog. Og og alle de eksempler, de mest, alle de berømte eksempler, som ulema i balagabyer nævner fra Koran omkring majaz, Shafi'i har nævnt den i hans bøger, uden at kalde den for majaz. Men hvor han hentyder, at det der skal ikke forstås bogstaveligt. Så som fas'al al-qarin, og spørger byen. Meningen med det er byens folk. Er med? Så fra den her side, Sheikh Hassan ibn Taymiyyahs holdning er svag. Det er ikke engang anerkendt. Men hvad er det, der er stærk? Og det er det uden tvivl. Og det er det, der skal benægtes. Det er den filosofiske baggrund, som Mu'tazila har bundet majaz med. Majaz for det første, hør godt efter, det er noget kendt i alt sprog, ikke kun i arabisk. Så grækerne, filosofer, har også mødt i deres sprog, og de har talt om det. Amen. Og desværre Mu'tazila, de blev påvirket af den, da de skulle snakke om det, ligesom man snakker om nahw og sarf og usul fiqh. Har jeg forstået? Da de prøver at skrive det som en selvstændig viden, de har lånt noget fra filosoferne, da de har talt om majaz. Amen. Og så har de begået den her fejl. Hvad er fejlen? Den filosofiske fortolkning. Filosoferne tror, når de snakker om historien af sprog. Når de snakker om, hvad historien er? Sprog. Hvordan sproget starter blandt mennesker. De siger, at menneskerne har ikke et sprog i første omgang. Men det er noget, de har lært efterhånden fra naturen. Ved at prøve at komme med nogle lyd, som ligner det der lyd, de hører fra naturen. Lidt ad gang, de begyndte at lære at kommunikere sammen. Og lidt ad gang, det ligner faktisk Darwins teori, godt sagt. Fordi filosoferne, de har også, de har Darwins teori. Det er bare ikke æbe. Det er bare ikke det der orm for så fire ben og så æbe. De har bare en anden kæde. Det er bare en anden kæde. Er I med? Og så mener de, at menneske har taqlid, taqlid al-aswat. Efterligne lyd, naturens lyd, til efter lidt af gang, de begynder at lære at sprog og kalde forskellige ting for et bestemt navn. Og derfor, når de definerer majaz, de siger hvad? Al-haqiqa, det svarer til det navn, de har givet i første omgang. Og majaz, det navn, det hvordan de har brugt den samme ord i anden omgang. Altså højre hånd, det er menneskenes arm. Det er ægte. Men bagefter, lige senere hen i tiden, pludselig de begyndte at bruge ordet højre hånd, som var sin vigtigste medarbejder. Sin hjælper. Er I med? Så kaldte det for hvad? For anden omgang. Desværre må jeg sige, at den bliver påvirket af den definition. Og derfor, når vi vender tilbage til Balagabyr, som har taget frem at sige det, de har defineret den samme definition. Og det, der har gjort det, det, der har hjulpet, at det giver mening hos dem, at de tror ikke på, at Allah han taler. Amen. De tror ikke på, hvad? At Allah han taler. Tværtimod hos Ahle Sunna. Sproget, det kommer fra, Adam har lært sproget, fra tre kilder. Enten noget han har lært det direkte fra Allah, der er Allah, han har talt til ham. Og noget af det, han har lært det fra englerne. Der er Allah, sprang, han sagde til ham, gå til disse engler, og hils dem, og sig salam alaikum til dem, og hør efter, hvad de svarer tilbage, det vil være din hils, og din børnenes hils blandt jer. Så sagde han, salamu alaikum, sagde det samme, salamu alaikum wa rahmatullah. Og hadith er berat, sagde han. Og noget af det, han har lært det fra al-ilham, noget Allah subhanahu wa ta'ala kastet på i hans hjerte. Er I med? Og desværre mubtadi'a, altså såsom asha'ira, de nævner kun ilham. De er også påvirket af mu'tazila. Så den filosofiske baggrund, når man snakker om majaz første omgang, anden omgang, det der første omgang, den blev taget fra filosoferne. Er I med? Og nogle af mu'tazila, de indrømte, at sproget har startet sådan blandt mennesker. Nogle af dem. Ikke alle. Så kan Ahle Sunna bruge første omgang, anden omgang? Ja, hvis de mener første omgang, det de har lært fra Allah. Og anden omgang, det er, hvor de bliver pludselig brugt efter hinanden. Og stadigvæk til nuværende tid. Pludselig folk et eller andet, yani, man ved ikke, hvornår en eller anden person, han bruger en anden formulering, som aldrig nogensinde blive brugt for. Folk kan lide det, de kan sige, det giver mening, og så pludselig de begynder at bruge det. Og så spreder det over hele generationen. Og hvis du spørger lige om den her måde at tale mod deres forfædre, de spørger, hvad sagde du? De forstår det ikke. Er I med? Så den her del, som Sheikh Al-Islam har benægtet, den er uden tvivl rigtig. Amen. Og derfor den, desværre nogle fra hans sønne, da de påvirkede Sheikh Al-Islam dem i holdning, hvad har de så gjort? Og det er den værste træk, man har lavet, at de har forladt at lære majas. Og det er en grov fejl. Fordi Sheikh Al-Islam dem i, han siger, det er en arabisk talemåde, man kan kalde det alt muligt andet, men han har ikke lavet en fuld pakke, så vi kan lære det. Amen. Og samtidig, altså store dele af Ijaz al-Quran bliver fortolket efter disse principper. Så man mister utrolig meget, hvis man forlader det. Amen. Men som Sheikh har nævnt, det er et princip alle er enige om, normalt udtalelsen skal fortolkes efter hakika, ikke efter majas, til det modsatte bliver bekræftet. Hvordan det modsatte bliver bekræftet? Indige i konteksten, som tyder på, at man kan umuligt mene det. Har jeg forstået? Og så Sheikh har nævnt, at og al-haqiqa og al-majaz angående Allah subhanahu wa ta'ala attributer, altså det er kendt, at mubtadi'a er villigt i den her område. Hvorfor? Fordi de gør følgende. De tager selve begrebet, og så leder de efter, hvilken mulighed den har, efter det arabiske sprog, og bagefter de bytte bare om, uden at tage hensyn til kontekst. Og hvis man holder øje med konteksten, så vil man bare kunne se, at det holder bare ikke. Det kan godt holde i den ene tekst, men det kan umuligt holde i alle tekster. Er I med? Og når jeg siger den ene, jeg mener ikke selve attributer. Nej, jeg mener en attribut, som står i 5 tekster for eksempel. Det kan godt være, det kan sagtens betyde det i den ene tekst, men ikke nødvendigt i de andre. Fordi konteksten kan umuligt bekræfte det. Er I med? Så et hurtigt eksempel. Bal yadahu mabsutatan. Hans hænder, altså 2 hænder, er åbent, det vil sige med rizq og så videre. Hos mubtadi'a, det bliver fortolket med hvad? Yad i arabisk sprog, der kan sagtens betyde al-qudra, og det kan sagtens betyde ni'm. Amen. Men i den her kontekst, det kan umuligt være. Fordi det bliver til hvad? Bal qudratahu, hans 2 magte, eller styrke, eller hans 2 ni'me. Det giver ikke mening. Amen. Og så Sheikh, han begyndte at tale om al-haqa'iq, at al-haqiqa, der er 3 slags. Realiteten efter sharia, realiteten efter det sproglige betydning, realiteten efter normer. Er I med? Okay, hvad for en haqiqa skal man tage hensyn til? Så siger Sheikh, det som lovgiveren har bedømt over, så skal vi vende tilbage til lovgiverens definition. Al-had al-shar'i. Så som hvad? Salat. Salat skal det fortolkes efter haqiqa shar'i eller haqiqa lugawi? Dua, selvfølgelig shar'i. Det samme med siyam, det samme med zakat. Amen. وما حكم به ولم يحده أوس إيمان أو كفر أو شرك أو صفر Nej, shirk kan også fortolkes på arabisk. Kan også fortolke. Kan også, sagde jeg. Hvorfor? Fordi dens mening i sharia er den samme mening i arabisk. Den bliver bare nævnt mere detaljer omkring det. Og selv mushrikin, de siger, hvad? Labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, illa sharikan huwa lak, tamliku huwa lak. Så de var klar over, at de laver, at de er shirk. Amen. Tværtimod kufr. Kufr, den sproglige betydning, det er ikke den kufr, vi kender som definition, det modsætter iman. Kufr, det er dække. Amen. Og derfor zura'lens bror, de bliver kaldt for kufar i Koran. Ikke kufar, men tror, nej. Det er en sproglig mening. Amen. Og så siger Sheikh, وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع في اللغه وتسم لوجيون ها بدمت افتا اون ادفينير دي شريعه و و der blev taget hensyn til dens sproglige betydning, altså hvordan, hvor ved han fra at sheikh den blev taget hensyn til det efter den sproglige betydning, fordi Allah subhanahu wa ta'ala siger bilisanan arabinu bil anta Allah har sendt Quran min klart arabisk sprog. Så siger Sheikh, wajab al-ruju' fi al-lugha, så skal man vende tilbage til det i det arabiske sprog. Så som hvad? Når Allah subhanahu wa ta'ala, altså når en del tekster tyder klart og tydeligt på, at for eksempel gris er haram at spise. Ko er et halal at spise. Salat tid går efter solen og så videre. Altså sol, gris, ko. Hvad er disse? De er kendt ud af det arabiske sprog. Med. وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. وتيسم بلويك ديفينيت الشريعة هلك في العربية سبرو صبينا من تباع مدي تلمنسكنس تخرجون نوما. وهيو تان ما بيكتي بونت مسكوا كلاوا. أسف. Den blev ikke defineret i sharia, heller ikke på arabisk sprog. Jamen, kan det være afklaret med andet end arabisk? Nej, umuligt. Amen. Så det er kendt på arabisk sprog. Hvorfor skal man så indblande normerne? Fordi, hvor går grænsen til det, der er kendt? Amen. Så som hvad? At være god mod forældre. Hvor går grænsen til, at det er ikke okay, det her. Det er normer. At være god mod nabo. Hvor går grænsen til, at du er ikke god længere? Det er normer og traditioner. At besøge familien. Hvornår siger man, du har ikke besøgt den? Det er efter normer og traditioner. Amen. Og at tage hensyn til disse tre, det er noget, alle fuqaha er enige om. Det her, disse tre har intet at gøre med den forrige uenighed, om der er majaz eller ej. Amen. Og så siger Sheikh, وَقَدْ يُصَرِّحُ الشَّارِعُ Og så nogle gange lovgiveren gør det klart, at man skal vende tilbage til normer, såsom kan man ma'ruf der hvor Allah subhanahu wa ta'ala han siger alle de vers og alle de tekster hvor Allah roser eller beordrer med at påbyde på det gode og forbyde det onde. Sheikh han siger at det hører under al-urf. Hvordan urf? Hvad har det med at gøre med normer og tradition? Der er en lignende normer og tradition som modsiger islam, og profeten blev sendt til at være fjerne det, skifte det. Så hvad er meningen med det? Meningen med det, det er de ting, som menneskerne efter deres fitra, de kan godt se, at det er noget godt. Og lignende islam bekræfter og beordrer med. Og de ting, som menneskerne med deres fitra kan sige, det er forkert. Islam bekræfter det og forbyder det. Så hvorhen islam modsiger de normer, det er der, hvor fitra ændrer sig. Så som shirk. Er I med? Det kan blive pludselig i nogle samfund til norm og tradition, det er helt normalt. Og zina og så videre. Er I med? Så dem, der har tanken, den tanke, som nogle unge har, at normer, lige meget hvad for nogle normer, undskyld, traditioner, lige meget hvilken tradition det er, det modsiger islam. Det er kæmpe store uvidenhed. Og også en anden eksempel, som Sheikh har nævnt, u'ashiruna bil ma'ruf, angående at behandle ens kone, ens familie godt. Hvor går grænsen? Lad os sige, at konen klager over ens mand til dommeren. Han behandler mig ikke godt. Hvordan dommeren vil kunne se, er han god nok, er han okay, minimum okay eller ej? Det er norm og tradition. Er med? Og det herover og kun herover bedømmelsen, mufti fatwa og dommerens bedømmelse kan være anderledes fra by til by, fra by til landsby, fra land til land, fra sted til sted. For eksempel medgift. Hvis den ikke bliver nemt specificeret, hvad er rettigheden af kunden? Lige så meget som resten af kvinder i hendes klasse. Resten af kvinder i hendes klasse, det er forskelligt. Er I med? Fra familie til familie, fra by til landsby, fra land til land, fra de rige områder til de fattige områder. Er I med? Men princippet er stadigvæk det samme. Er I med? Har jeg forstået? Tværtimod hvad bedømmelserne efter, som bliver efter sharia-definition, eller bedømmelserne efter sprogdefinition. Lignende kan umuligt ændre sig. Og modernister desværre, de blander mellem de tre helt vildt. Altså så vildt, at nogle zanadika har udviklet det, har gjort det endnu værre, og det er de ekstreme modernister, at det har gjort, at hijab, om det er obligatorisk eller ej, det er afhængigt af norm og tradition. Må Allah beskytte os. Ja, Adnan Ibrahim, Zindiq. Og så siger Sheikh, så husk disse fundamenter, som enhver faqih er nødt til at vende tilbage til det i alle hans fiqh, fatawa og lignende. Amen. Og den her punkt er meget vigtig at holde øje med, når man studerer efter de fire madhab. De bedømmelser, som fuqaha nævner. Nogle af dem, det er efter hvad? De normer og traditioner, de har haft i deres tid. Og derfor er det meget vigtigt, at man skal være forsigtig, at man ikke implementerer i nuværende tid copy-paste. Og det er en fejltagelse, som mange falder i, og Ibn al-Qayyim eller Ibn al-Muqayyim har advaret imod det. Så som hvad? Meget kendt eksempel. I nogle af fiqh-byer, ulema, når de nævner nafaqa, mandens forsøgning over for sin kone. Hvad er det minimumsgrænse, hvis pludselig manden han er nær, han gider ikke give så meget, og kvinden begynder at klage? Amen. I nogle af modulen siger, de siger, at hun har ret til et brød per dag, og en kjole per år. Jamen sådan var det i hendes tid. Og det kan godt være stadigvæk i nogle områder, dybt i ørken, der hvor folk er færdige osv. Men det går ikke over det hele det her. Amen. Og derfor, og en sidste punkt, som jeg afslutter med, og det er den allervigtigste. Nogle modernister og nogle uvidende, desværre, de siger hvad? Ja, men vi kan ikke spørge hvem som helst mufti og faqih. Hvorfor ikke? Fordi han kender ikke til vores tid. Han kender ikke til vores omkreds. Han har ingen anelse af, hvordan vi muslimerne er i Vesten og dit og dat. Og det tyder jo, hvor uvidende man kan være. Hvorfor? Jamen, spørgsmålet er bare, faqih skal bare vide om jeres norm og traditioner. Ikke mere end det. Hvis han ikke ved det, og hans fatwa er afhængig af det, og alligevel han giver fatwa, så tog han fejl. Men hvis han får at vide det, eller han ved det i forvejen,
Så det er ikke en krav, at han skal være beboende blandt jer, for at give ham rettighed til, for at gøre ham egnet til fatwa-leje. Har jeg forstået? Og vores ulemaer før i tiden, de får fatwa fra forskellige steder. Selvom hvad? De bor i en anden område. Ingen har sagt til dem, jamen du giver ikke fatwa, du kender ikke vores og dit og dat. Lignende kan man kun have ret til, hvis hvad? Fatwa er totalt afhængig af normen, ligesom det der med kjoler og så videre. Og sheikh, han kender ikke til deres norm og traditioner, alligevel han siger til dem, han går efter hans egen norm og tradition. Har jeg forstået? Det er kun herover bedømmelsen kan ændre sig, som ulema har nævnt, og en af dem er al-Qarafi og andre. Og ibn al-Qayyim og andre. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.